Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Біз талай уақыттан бері пайғамбарлар жазбаларын зерттеп келеміз. Құдай өз сөзін 40-тан аса адамға жаздырды. Киелі кітап күнәһарларды Құдай алдында ақтай алатын шындық жолын көрсетеді. Сондай-ақ Иса Масихтың шәкірттері жер бетінде жүріп, Құдай әкемен тығыз қарым-қатынаста болғандарына қуанады және өздерін көкте мәңгілік мұра күтіп тұрғанына кәміл сенеді. Бүгін сенушіге қойылатын 4 талап туралы және жаратылыстың басталуы 1-2 тарауларды қайталап шолу жасалады. Хабарды жүргізетін Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, бәлкім сіз Исаның шәкірттері жер бетінде Құдаймен тығыз қарым-қатынастарына қалай қуана алды? Олар қалай рухани өсіп жетілді деп сұрайтын боларсыз. Олай болса, бүгінгі хабарымызды киелі кітаптан Ефестіктерге арналған хат 5-ші тарау 1-5 дейінгі және 8-ші аяттарды оқудан бастайық. Сонымен сүйікті рухани баласы ретінде Құдайдан үлгі алыңдар. Мәсіхтің бізді сүйіп, біз үшін өзін құрбан еткеніндей, сендер де бір-біріңді сүйіп өмір сүріңдер. Оның өз жанын қиған Құдайға ұнамды, хош исті құрбандық іспетті болды. Араларыңда неке адалдығын бұзу, әр қилы азғындық пен аш көздіктің тіпті аттары да аталмасын. Құдайдың адамдарына бұлардан аулақ жүру лайық. Сендерге әдепсіздік жасау, ақмақ сөзбен, тұрпайы қалжың айту емес, шүкіршілік ету жарасады. Мынаны біліп қойыңдар, неке адалдығын бұзатындар, ұятсыздар мен аш көзділер жалған тәңірге табынушылар. Мұндайлардың бәріне де Мәсіхтің және Құдайдың патшалығында орын жоқ. Бұрын сендер түнек болдыңдар, ал енді емізбен байланысып нұрсыңдар. Ендеше нұрдың адамдары болып әрекет етіңдер. Құдайдың балаларына лайықты өмір сүріп, оны еркін ұғынып, барлық жағдайда оған ұнамды болуымыз үшін Құдай бізге өз сөзінде 4 талап қояды. Исаның шәкірттеріне қойылатын 1-ші талап. Құдай сөзімен қоректену. Яғни оның сөзін оқып, ол туралы күнделікті ойланып, толғанып, әр дайым оған мойынсыну. Кел жазба Құдайдың еркін паш етеді. Құдай өз сөзі арқылы бізбен сөйлеседі. Құдай сөзі біздің рухымызды көректендіріп, нығайтатын рухани тамаша тамақ. Егер адам Құдайды шынымен сүйсе, онда адамды киелі кітапты оқуға зорлаудың қажеті жоқ. Өйткені ол рухани ашыққаннан өз ақ соған ұмтылады. Әйіп пайғамбар айтқандай, оның өсиеттерін орындаудан таңғаным жоқ. Өз ережелерімнен көрі, оның аузынан шыққан сөздерін көбірек ұстандым. Әйіп пайғамбардың жазбасы 23-ші тарау 12-ші аят. Екінші талап – Құдайға мінәжат ету. Құдаймен қарым-қатынасын өсіп жетілдіргісі келетіндер, Құдайды сағынып, онымен көбірек сөйлесуге ұмтылады. Құдайға мінәжат ету Исаның шәкірттеріне жақын доспен сөйлесу іспетті. Мінәжат ету үшін арнай кесте жасап, оны қатаң ұстанудың қажеті жоқ. Біз көктегі әкемізбен күндіз болсын, түнде болсын, кез келген уақытта сөйлесе аламыз. Құдаймен жақын қарым-қатынаста болғандықтан, ол туралы әрдайым ойланып, оны ой санамыздан шығармаймыз. Құдай біздің оның рахымы мен істеген барлық істері үшін оған алғыс айтып, оны мадақтағанымызды қалайды. Ол бізді өзімен сөйлесуге және барлық уайымдарымызды оған ашық айтуға шақырады. Исаның шәкірттері мінәжат етудің зор ықпалы туралы біледі. Еміз Исаның өзі шәкірттеріне мынадай уәде берген. Менің еркіме мойынсынып, бір нәрсе сұрасаңдар, мен соны орындаймын. Жоханның 14-ші тарауы 14-ші аят. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен, шүкіршілікпен білдіріңдер. Филиппиліктерге хат 4-ші тарау 6-ші аят. 3-ші талап. Исаны сүйетін басқа сенушілермен қарым-қатынаста болу. Көмірдің жанған шоғы Басқа шоқтардың арасында болса ғана жанады емес пе? Басқа сенушілермен қарым-қатынаста болу арқылы бізге Исамен тығыз байланыста өмір сүріп, басқаларды осыған жігерлендіре аламыз. Құдай сөзінде былай делінген: өз ара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Еміздің қайтып келетін күні таяп қалғанын білесіңдер ғой. Еврейлерге хат, 10-тарау 24-25 аяттар. 4-ші талап. Басқаларға Иса Мәсіх туралы айту, демек, оның куәгері болу. Иса көкке көтерілер алдында шәкірттеріне былай деген. Былай деп жазылған ғой: Мәсіх азап шегіп, өліп, 3-ші күні қайта тірілуге тиіс. Оның атынан Иерусалимнен бастап, барлық ұлттарға да теріс жолдан қайтқан адамдардың күнәларын Құдай кешіреді деген хабарды жариялау да қажет. Сендер осы жайттарды өз көздеріңмен көрген куәгерлерсіңдер. Луханың жазған ізгі хабары, 24-ші тарау, 46-48 аяттар. Иә, Исаның шәкірттері өзгелерге мына ізгі хабарды айтуға тиісті. Исаға сенгендердің бәрі Құдаймен татуласып, онымен қуанышқа толы қарым-қатынаста болады. Біз сөз арқылы ғана куәгер болмаймыз, оны сүйіспеншілікке толы киелі өміріміз арқылы да көрсетеміз. Иса Масіхтің біздің өмірімізде жасаған өзгерістері куәлігімізді растап, оның ықпалын күшейтеді. Киелі жазбада айтылғандай, себебі Құдай патшалығы сөзбен ғана емес, оның құдіретімен көрінеді. Қорындықтарға арналған 1-ші хаттың 4-ші тарау 20-ші аяты. Сонымен сіз біздің шындық жолы бағдарлама арқылы Құдайдың пайғамбарларының бәрінің құтқарылуы туралы бір ғана хабарды жариялаған білдіңіз. Құдай сөзін олар өз ойларынан жазған жоқ, Құдайдың рухының жетелеуімен жазды. Құдайдың көмегімен біз бүгінгі хабарда келі жазбадан үйренгендеріміздің біразын қайталап қорытындылайық. Құдайдың өзі бекіткен негізгі, яғни Құдай сөзінің 1-ші бөліміне Мұса пайғамбар жазған Тауратқа оралайық. 1-ші аят есіңізде ме? Онда әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты делінген. Осы аяттан біз әуел баста әлем жаратылмастан бұрын, әлі періштелер мен адамдар пайда болмаған кезде жалғыз Құдайдың бар болғанын білеміз. Құдай мәңгіліктің иесі, мәңгілік рух. Ол ешқашан басталмаған және ешқашан аяқталмайды да. Құдіреті шексіз Құдай бәрін көреді де, біледі де. 1-ші тараудан біз Құдайдың 6 күнде көк пен жерді, теңіз бен мұхиттарды және оларда мекендейтіндердің бәрін жаратқанын білеміз. Құдай адамды жаратар алдында оған арнап жерді дайындады. Сондықтан Құдай 6-шы күні былай деді: біз өзімізге рухани жағынан ұқсас адамдарды жаратайық. Олар теңіздегі балықтар мен аспандағы құстарға, малға, жабайы аңға, бүкіл жер бетіне және онда жорғалап жүрген барлық жануарларға иелік етсін. Осылайша Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жаратты. Жаратылыстың басталуы 1-ші тарау 26-27 аяттар. Адам Құдайдың ең маңызды жаратылысы. Өйткені Құдай оны рухани жағынан өзіне ұқсас қылып жаратты. Құдай адаммен жақын қарым-қатынаста болғысы келді. Адамдар оны біліп тану үшін Құдай еркек пен әйелдің жанына рух берді. Адамдар оны сүйе алу үшін Құдай оларға жүрек берді. Сонымен бірге адамдар оған бағыну немесе бағынбау жайында таңдау жасай алу үшін Құдай оларға ерік берді. 2-ші тарауда біз Құдайдың алғашқы адамды тәтті жемістермен көз қызықтыратын ағаштарға толы баққа орналастырғанын көреміз. Кейін Құдай адамның қабырғасынан әйелді жаратты. Адам оны Хауа деп атады. Құдай еркек пен әйелге батасын беріп, оларды қажет нәрселердің бәрімен қамтамасыз етті. Дегенмен Құдай олардан бір нәрсе алғысы келді. Өзіне рухани жағынан ұқсас адамнан Құдай не қалады? Құдай олардың оны барлық жүректерімен, ақыл ойларымен, бар болмыстарымен сүйгенін және онымен мәңгі терең қарым-қатынаста болғандарын қалады. Бұл жерде біз Құдайдың олардың жүректерін сынағанын көреміз. Құдай Адам атаға былай бұйырды: саған бақтағы күллі ағаштардың жемісін жеуге болады, бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жемейсің, себебі одан жеген кезде өлесің. Жаратылыстың басталуы 2-тарау 16-17 аяттар. Осылайша Құдай Адам атаны сынап, оған Құдайдың заңына бағынбаудың зардабы, Құдайдан мәңгілік ажырау екенін ескертті. 3-тарауда біз Құдайға қарсы шыққан періште шайтанның бір күні қу жыланға айналып Адам мен Хауаға келгенін көреміз. Жаратылыстың басталуы 3-тарау 1-5 дейінгі аяттарда былай делінген: шайтан әйелге, Құдай сендерге бақтағы ешбір ағаштың жемісін жемеңдер деп шынымен айтты ма, деді. Әйел жыланға: жоқ, бізге бақтағы ағаштардың жемісін жеуге болады, бірақ Құдай бақтың ортасында тұрған ағаштың жемісін жемеңдер, тіпті оған тиіспеңдер, әйтпесе өлесіңдер деп айтқан болатын, деп жауап берді. Сонда жылан әйелге: жоқ, тіпті де олай емес, өлмейсіңдер, қайта сендер осы жемісті жеген кезде көздерің ашылып, ненің жақсы, ненің жаман екенін айырып, Құдай сияқты болатындарыңды ол жақсы біледі, деді. Хабарымыздың жалғасын келесі аптада тыңдаңыз. Бүгінше осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.